Bagaman nag-iiba ang mga patakaran tungkol sa pagtaas ng sweldo sa iba't ibang mga lugar na pinagtatrabahuhan, karaniwan ang nakasaad sa mga kontrata ang takdang panahon para sa pagtaas ng sahod bilang bahagi ng taunang performance review ng mga empleyado. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng negosasyon ang mga manggagawa para sa increase ng sweldo, anumang oras para sa kanilang sariling kabutihan. Ayon kay Susan Yang, Professor ng Management, Governance and Corporate Social Responsibility sa La Trobe University, may tamang panahon kung kailan ito ihayag sa mga employer.
I would recommend that it should be done before the end of the financial year. And so the financial year finishes on June the 30th, and that's when the budgets and the finances are set out for the next year. So just prior to the end of that financial year, say in April, May, that would be the time where you would be asking for a meeting to discuss any potential pay rises so that it's built into the budget for the next year.
Ang taunang increase ng sweldo ng isang manggagawa ay maaari ring maging kanilang legal na karapatan. Karamihan sa mga lugar ng trabaho sa Australia ay sakop ng Fair Work System. Ito ay isang koleksyon ng mga batas ukol sa pambansang mga proteksyon sa lugar ng trabaho. Kasama dito ang award rates na nagtatakda ng mga legal na minimum na sahod para sa mga empleyado sa partikular na mga industriya at trabaho. Ang mga empleyadong sakop ng isang award ay may karapatang magkaroon ng taunang minimum na pagtaas ng kanilang sahod na itinakda ng Fair Work Commission matapos ang mga negosasyon ng mga union. Ang mga lugar ng trabaho na may kasundo ang pangnegosyo o enterprise agreement ay may mga probisyon para sa mga legal na pagtaas ng minimum na sahod. Ang mga kasunduang ito ay resulta ng negosasyon sa pagitan ng manggagawa, kanilang mga kinatawan at mga employer. Sinabi ni Professor Yang na ang unang hakbang bago humiling ng pagtaas ng sweldo ay malaman kung sakop ka ng isang award o enterprise agreement. At wala namang pumipigil sa iyo na talakayin ang mas mataas na sahod kaysa minimum na sahod na legal mong karapatan.
So they can negotiate a pay rise for anything over and above. They can negotiate over award payments or a contract over and above the enterprise bargaining agreement. Or they can negotiate a change of classification in their role if they're doing more than what the role description states, and that would probably allow them to then have a pay rise.
Ayon sa eksperto ng Human Rights Resources na si Karen Gately, maraming tao ang hindi komportable na humingi ng mas malaking sweldo o promosyon, lalo na ang mga empleyado na nagmula sa iba't ibang kultura o background sa lugar na pinagtatrabahuhan, na maaaring isipin na ito ay bastos na paraan o lumampas sa boundary ng mga boss. Gayunpaman, sinabi niya na mahalagang magsalita kapag naniniwala kang kailangan, valid o nararapat na taasan ang sweldo.
Some employers don't want to give people more money, right? And they will say no, but it's not because it's an unreasonable request. If you genuinely deserve more reward for your contribution, then culturally, that's acceptable to ask. And the overwhelming majority of people in Australia would say absolutely, and most employers would say that. So there might be exceptions, but know that truth about the Australian workplace culture to help confidence that it is reasonable for you to ask the question.
Dagdag niyang ang pagsuri at paghahambing sa sweldo sa mga job sites sa iyong network ng industriya at sa loob ng iyong pinagtatrabahuan ay susi sa pagkuha ng tamang kaalaman at pagkilos upang makipag-ayos sa pagtaas ng sweldo na nararapat sa iyo. Ngunit nagbabala siya na madalas may secrecy culture o lihim ito sa loob ng trabaho kung sweldo ang pag-uusapan, dahil nakakaapekto ito sa mga kabataang empleyado, kababaihan at mga grupo ng minorya.
Often find that there's a disparity and a lack of transparency between different groupings in terms of pay. I think it's important to have groups of people that you feel comfortable who you work with, and then after a time, you know, you can start talking about some of these things and bringing them to the forefront. The other thing you can do is if you have a union representative, you could ask those people as well because they would have more idea about the pay across the workplace.
Sinabi naman ni Michelle O'Neill, ang pangulo ng Australian Council of Trade Unions, na ang isang kinakatawan ng union ay maaaring tumulong sa iyo sa paggalap ng impormasyon tungkol sa mga sahod na tinatanggap ng mga manggagawa sa katulad na posisyon sa industriya. Ang datos na ito ay maaaring kapaki-pakinabang kapag ikaw ay makikipagtalakay ng pagtaas ng iyong sweldo.
You can find out how someone who might be doing the same job working for a different company or in a different organization, what sort of pay they're getting. So you can also have, as part of your argument, well, other people are getting paid this to do the same work.
Paunawa ni Unil, mas madaling makipagnegosasyon tungkol sa pagtaas ng sweldo kung miyembro ka ng union kasama ang iba pang manggagawa.
Even if your workplace hasn't had an agreement before, you can join together with other workers in the union to say we want to negotiate an agreement for everyone who works here. That's the best way of getting pay increases. It's always harder when it's individuals. What the evidence shows is that union members in Australia on average are paid $312 more a week than people who aren't in unions.
Inirekomenda din ito na bago humiling ng pagtaas ng sweldo ng personal, ang mga manggagawang miyembro ng union ay maaaring humingi ng suporta mula sa kanilang union upang matulungan silang maghanda. Ang union ay maaaring magbigay ng gabay at mga mapagkukunan upang tulungan ang mga manggagawa na maayos na maabot ang proseso.
I think it's always important to be well prepared, and that's what a union can help you with. So thinking about what the arguments are and the sort of examples of that is when was the last time you got a pay increase, how your job might have changed. So if you've got more responsibilities, you're working different hours, your work has become more intense, you've learnt new skills.
Gayunpaman, hindi kinakailangan na maging miyembro ng union upang humiling ng pagtaas ng sahod. Kapag humiling ka ng pagtaas ng sahod para sa sarili mo, inirekomenda ni Professor Young na nakatuon ang iyong pag-uusap sa halaga ng iyong naibibigay sa kumpanya o sa iyong employer.
But I'd be really focusing the argument around what you've achieved in your job to looking at sort of evidence that you have. And so can you demonstrate, for example, a greater rate of efficiency? Or can you demonstrate that you've brought in certain amounts of money or certain new clients, or you've changed work processes to bring about increased efficiency or effectiveness?
Ayon sa eksperto sa human resources na si Karen Gately, ang paraan ng iyong paghiling ng pagtaas ng sahod ay maaaring mag-iba depende sa organisasyon kung saan ka nagtatrabaho at sa taong kausap mo. Ngunit sinasabi niya na huwag mabahala sa sitwasyon o mag-overthink.
It's always a one-to-one conversation. And again, it'll depend on the availability of these people that we're talking about. So it's if you're a direct report manager, what's their type of job? You know, if they're sitting in their office routinely, then you might be able to knock on the door and ask whether or not now is a convenient time to have a conversation with them. In other settings, it will be more appropriate to ask to make an appointment to talk to them. And, you know, I think not making it a problematic event in your own mind will really help.
Pahabol na payo ni Professor Young, pinakamahalagang panatilihing propesyonal ang iyong pag-uugali kapag ipinapahayag mo ang iyong kahilingan ng pagtaas ng sweldo sa iyong amo o employer.
If you're actually asking for a pay rise, it's really important to not be emotional and to use the evidence to support your request rather than say, well, I've worked hard or it's difficult to live because of the CPI. It's really about making sure you've got that evidence and you're presenting that in a really business-like manner to show them that you're improving and working hard for the organization.
Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaido na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.